Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovine.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovdje da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovdje da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Nesuglasice na relaciji Srbija-Hrvatska.
Hrvatska je jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti mjerila za otvaranje poglavlja 23.
Poražavajući podaci istraživanja o tome kako građani u regionu doživljavaju pravosuđe.
78% se nije složilo ili se nikako nije složilo sa tvrdnjom da sudovi sude nezavisno od političkog uticaja.
Kako teku radovi na mostu između Bratunca u Bosni i Hercegovini i Ljubovije u Srbiji?
Dok se na desnoj strani obale rijeke Drine izvode radovi, u opštini Bratunac pripreme za otvaranje gradilišta.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn boravio je u Bosni i Hercegovini gdje se sastao sa zvaničnicima ove zemlje kako bi procijenio kreće li se Bosna i Hercegovina uspješno na putu pridruživanja nakon što je 15. februara predata aplikacija za članstvo. Do kraja aprila ili početkom maja morali bi biti ispunjeni postavljeni uslovi, objavio je u Sarajevu komesar Hahn, o čemu informiše Ivan Katavić.
Evropska unija dala je Bosni i Hercegovini dodatnih mjesec dana da usvoji preostale obaveze kako bi aplikacija bila prihvaćena. Za to vrijeme BH vlasti moraju usvojiti adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nastaviti provoditi reformsku agendu, usaglasiti tehničke detalje mehanizma koordinacije te otkloniti prepreke za objavu rezultata popisa stanovništva. Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn istakao je kako je njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu podrška tom putu.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovdje da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovdje da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Pored svih pomenutih uvjeta, pitanje rezultata popisa jedno je od najprioritetnijih, dodaje Hahn.
But as it is now on a political level, we need...
Ali imajući u vidu da je ovo pitanje sada preraslo u jedno političko pitanje, potrebno nam je da lideri ove zemlje također djeluju u pravcu rješavanja ili, najblaže rečeno, usmjeravanja cijelog ovog procesa ka njegovom razrješenju.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić također je podcrtao kako objava rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini nema alternativu.
Dakle, popis nije samo pitanje numeričkog broja određenog naroda, nego je to jedan mnogo širi dokument i mi pozivamo da se taj dokument tako razumije i naravno dolazi u obzir da propadne 50 miliona ili da propadne popis bez kojeg nećemo biti u stanju da kreiramo naše niti makro, a niti makro, mikro, ekonomske, društvene, socijalne, pa u konačnici i političke cilje.
If we get it by the end of April, beginning of May.
Dakle, ako bi došlo do razrješenja ovih pitanja, kao što sam rekao, do kraja aprila ili negdje početkom maja, mi, dakle, kao Evropska komisija, možemo biti zaduženi od strane vijeća da uputimo upitnik Bosni i Hercegovini na popunjavanje i prema toj dinamici bili bi u mogućnosti da se držimo ovih zadatih ambicioznih rokova, odnosno da imamo neku odluku o daljem statusu same zemlje do kraja 2017.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni idućih mjesec dana obaveze koje je pred nju postavila Evropska unija, njen put ka članstvu bit će usporen za dodatnih 6 mjeseci, zaključio je komesar Hahn.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske, Jozo Radoš, postavio je pitanje Evropskoj komisiji o mogućnosti priključenja Luke Rijeka na važan prometni koridor Baltik-Jadran. Naime, dva od ukupno devet koridora transevropske prometne mreže TENT prolaze blizu Luke Rijeka, no ova luka je priključena na samo jedan od ta dva koridora na Mediteranski, upozorava Radoš u pitanju upućenom Evropskoj komisiji.
Velika evropska TENT mreža, prometna mreža ima devet koridora, dva od tih koridora prolaze blizu Luke Rijeka. Sve su sjeverno-jadranske luke uključene na oba koridora, a samo Rijeka i Luka Rijeka je uključena na jedan od tih koridora, što smanjuje njenu konkurentnost i naravno konkurentnost kompletnog evropskog gospodarstva. Zato sam postavio pitanje komisiji koje su mogućnosti da se i Luka Rijeka uključi na taj drugi koridor Baltik-Jadran, konkretno na prugu Pivka Šapijane Rijeka, koja već postoji, ali ima nešto niže osovinsko opterećenje, tako da vlakovi sa opterećenjem osovinskim od 22,5 tone ne mogu prolaziti tom željezničkom prugom. Uključenje Luke Rijeka u taj drugi koridor značilo bi povećanje konkurentnosti, ali i dostupnog jednog vrlo izdašnog fonda, takozvanog CEF fonda, kojim se financiraju upravo projekti na tim prometnim koridorima. To bi svakako bilo u interesu Rijeke, Luke Rijeka, Republike Hrvatske, ali i kompletnog evropskog gospodarstva.
Vijesti iz Evropske unije.
Uticajem Evropske unije mogle bi se riješiti stalne nesuglasice Hrvatske sa Srbijom, koje su za Beograd postale prepreka na putu eurointegracija, navode sagovornici našeg novinara iz Beograda Zorana Glavonjića. Nakon slučaja Šešelj, novi problem u međusobnim odnosima je to što Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, izjavila je da je Hrvatska jedina država koja nije dala izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23. Što se tiče hrvatskih zahteva, mislim da ako postoji iskrena namjera i dobra volja da se bilateralna pitanja rešavaju mimo metode opstrukcije pregovora bilateralnim pitanjima, to će biti dobar signal. Ako ne, dodatno ćemo opteretiti odnose, što mislim da nikome nije potrebno, rekla je Joksimović. Dok zvanični Beograd pažljivo prati poruke koje stižu, retorika ipak nije zapaljiva kao ranije. Srbija je u stalnom kontaktu sa Evropskom unijom i zemljama članicama u nadi da će procedura ipak biti obavljena na vreme kako bi poglavlje o pravosuđu i osnovnim pravima bilo otvoreno u junu. Aleksandar Vulin, ministar za rad, izjavio je da će do tada Srbija nastaviti da se ponaša na isti način kao i uvek.
Hrvatska je ne jednom pokušala da uradi neke stvari koje zaista teško da bi se radile u dobrosusjedskim odnosima, zatvarala je granice prema nama, pokušavala da uvede čak i ekonomski embargo prema nama, nije uspelo, računam da neće uspjeti ni ovaj put.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se konkretni zahtjevi koje je sada Hrvatska postavila mogu vezati za njenu ukupnu dosadašnju politiku.
Dakle, taj jedan trend se evidentno nastavlja. Neka moć Europske unije prema Hrvatskoj, ja mislim, dovoljno snažna da se može ovaj problem u ovom trenutku prevazići, ali je činjenica da će Srbija biti suočena sa jednom vrstom opstrukcije tokom čitavog pregovaračkog procesa, u osnovu na neki sličan način kao što je Hrvatska imala problema sa Slovenijom na svom putu ka Europskoj uniji.
Uslovi blokiranja evropskog puta Srbije dolaze i pored deklaracije Hrvatskog sabora kojim se obavezao da komšija neće ucenjivati i kočiti u njihovim naporima da uđu u Evropsku uniju, odnosno da za to neće koristiti bilateralna pitanja. Formalno, Brisel nema mehanizam da reaguje jer svaka država EU samostalno donosi odluke.
Eurozona.
U Novom Sadu je formirana Vojvođanska inicijativa za Evropsku uniju, čiji je cilj da se pomoću partnerstva civilnog i javnog sektora jasnije artikulišu interesi pokrajine u pregovaračkom procesu. Inicijativa je dobila podršku domaćih i evropskih zvaničnika, o čemu javlja Norbert Šinković.
Ova novoformirana koalicija u nevladinom sektoru, koju čini više od 30 organizacija, uspešnije može zastupati interese građana pokrajine, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Shvatajući proces evropske integracije kao proces koji u krajnjoj konsekvenci vodi uljuđivanju Srbije u normativnom, institucionalnom i svakom drugom pogledu Vojvodinska inicijativa će se truditi da bude i konstruktivan, kritički i korektivan faktor u odnosu na nosioce na svim nivoima vlasti, delujući pritom i prema javnosti.
Predsjednik Skupštine Vojvodina Ištvan Pastor na konferenciji posvećenoj ovoj temi je rekao da pokrajinski parlament u sljedećem sazivu treba da uvede instituciju Slobodne stolice, koja će biti namenjena predstavnicima civilnog sektora.
U koju bi po svakom pitanju, odnosno po nizu pitanja, mogao da sedne neko od predstavnika civilnog sektora, da kada su takve teme na dnevnom redu, može slobodno učestvovati, može doprineti, može odigrati ulogu korektivnog faktora politike.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Mišićević je istakla da postoje oblasti u kojima Vojvodina može da unapredi pregovore sa Briselom.
Treba naglasiti značaj koji mora imati slušanje glasa Vojvodine u oblasti poljoprivrede, regionalnog ruralnog razvoja, ribarstva, ali i industrije i mnogih drugih sektora.
Ovakve inicijative su svakako korisne, kaže šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, Frejk Janmat. Mislim da je jako bitno da već na početku pregovaračkog procesa vlada i skupština ostvare vezu sa civilnim sektorom. Vladin sektor je često bliži građanima i najbolje zna kako da se implementiraju reformski procesi.
U Sarajevu je održan treći regionalni forum o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi. Učestvovalo je preko 130 predstavnika najviših sudskih institucija iz regije, Evropskog suda za ljudska prava te predstavnici organizacija civilnog društva. Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, iznio je podatke iz istraživanja o tome šta građani misle o sudovima i sudskim odlukama.
7000 ljudi iz regiona je odgovaralo na čitav niz pitanja. 78% se nije složilo ili se nikako nije složilo sa tvrdnjom da sudovi sude nezavisno od političkog uticaja. Dakle, rekli su nam obratno, da smatraju da je ogroman uticaj politike na sudske odluke. 83% je odgovaralo da se nikako ne slaže ili se ne slaže sa tvrdnjom da sudovi sude pravedno, dakle jednako u odnosu na svakoga pojedinačno. Moje mišljenje je skromno da je delom razlog što je ogroman upliv politike kroz stalne izjave i komentare na sudske odluke. Drugi deo objašnjenja verovatno za ovakav stav naših građana dolazi od tuda što je ogroman broj nerešenih slučajeva. U ovoj stvari će Savez za regionalnu saradnju, koji ima tu jednu malu ulogu, probati da uradi sljedeće. Mi ćemo okupiti sve iz regiona koji se bave obukom sudija, treningom, to su nacionalne agencije, i probat ćemo da sednu zajedno, da porazgovaraju, da vide kako se im iskustva, šta mogu da urade, da se da veća podrška sudijama. Mi ćemo naredni skup u tom smislu imati u stvari već kroz nekoliko dana, 13. i 14. aprila u Bukureštu. Drugu stvar koju hoćemo da uradimo je da okupimo mrežu nacionalnih asocijacija medijatora, oni koji se bave posredovanjem, to je nešto novo, a trebalo bi da nam pomogne da se taj ogroman broj nerešenih slučajeva, koji se broji milionima, smanji u što kraćem roku, jer će to vratiti povjerenje građana u efikasnost pravosuđa, a sa time i u pravednost suđenja.
Mirjana Lazarova-Trajkovska, sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, je pored ostalog izjavila.
Mi imamo već ustanovljenu praksu za zemlje iz ovog regiona, imamo predmete protiv Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i preko ovih predmeta pokušat ćemo da približimo nacionalnim sucima koji su principi koji moraju imati ispred sebe kada odlučuju o nepristrasnosti i nezavisnosti suda. I mogu reći da iz sudske prakse koju do sad imamo možemo podijeliti ove predmete na dve grupe. Grupa predmeta koja odslikuje potrebu od jasnog razlačenja principa podjele vlasti, znači uzdržavanje izvršne i zakonodavne vlasti da utiče na sudstvo, i onda imamo drugu grupu predmeta koja je vezana za nepristrasnost i neovisnost sudca, koja je vezana za primjenu subjektivnog i objektivnog testa ili kada sudac treba sam da pokrene pitanje njegove neovisnosti u odnosu na nekakvog konkretnog predmeta. Važno je sprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, sud nije u mogućnosti da utječe na samo sprovođenje presuda, ali zato komitet ministra je to telo koje sledi sprovođenje presuda i ponekad mi smo jako svesni da naše presude imaju ne samo pravnu nego i političku konotaciju i one ponekad zahtijevaju možda malo više vremena, ali zahtijevaju jednu veliku političku volju, zahtijevaju udružene snage sudstva, ali u isto vreme i zakonodavne vlasti.
Jedna od glavnih tema o kojoj se raspravljalo je nezavisnost i nepristrasnost sudova u ovom dijelu Europe, ističe Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Odabrane teme pokazuju da jednom za svagda nije riješeno pitanje, niti po svemu sudeći može biti do kraja riješeno pitanje nezavisnosti pravosuđa, zato što će uvijek izgleda biti onih koji će atakovati na nezavisnost pravosuđa. Ali tonovi koje smo već čuli govore da postoji spremnost institucija pravosuđa da ta dostignuća i evropske pravne misli, dostignuća, ako hoćete, u primjeni Evropske konvencije o temeljnim ljudskim pravima i pratećim dokumentima zapravo su nešto što treba biti realizirano kako u Bosni i Hercegovini, jer je na neki način Bosna i Hercegovina domaćin ovoga foruma, tako u zemljama regiona i šire.
Reforme za Evropu.
Most preko Drine između Ljubovije u Srbiji i Bratunca u Bosni i Hercegovini bit će završen do 1. novembra, izjavila je tokom obilaska gradilišta potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Ona je zajedno s delegacijom Republike Srpske obišla gradilište, nakon čega su zaključili da dinamika radova teče po planu, bez obzira na nedavne poplave i štete koje su one donijele. Javlja se Sadik Salimović.
Dok se na desnoj strani obale rijeke Drine izvode radovi, u opštini Bratunac pripreme za otvaranje gradilišta. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza vlade Republike Srpske.
Došlo je do otkupa eksproprijacije zemljišta i ostale građevinske dozvole urađene i ostale aktivnosti koje su neophodne. Značaj mosta ne trebam da spominjem. Trebamo da vidimo i koje su posljedice izazvale ove poplave.
A šteta je bilo. One su sanirane i nastavljaju se radovi, kaže Mirko Selaković, šef gradilišta.
Već neki, da kažemo, 10-15 dana smo da kažemo, problemu što se visokog vodostaja tiče, Drine je trenutno u opadanju, tako da imali smo malo, da kažem, neku štetu, oboren je jedan bio nosač, popravljamo to što je uništeno i trenutno su malo, da kažemo, sporije radovi nego što je planirano, ali uskoro bi trebalo da se nastavi sve po planu.
U projekt novog mosta i graničnog prelaza bit će uloženo oko 12 miliona eura. Vlada Srbije obezbijedit će veći dio sredstava, a spremna je da pomogne i na druge načine. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Republike Srbije i ministarka saobraćaja i građevine.
Most treba da bude gotov do 1. novembra. Mi smo tu da uradimo sve što treba drugo, da pomognemo, podržimo, administrativno rešimo sve što treba.
Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju vlade Republike Srpske.
Ovaj most, pored ekonomskog značaja koji će imati za kompletnu regiju Birač, on ima veliki politički značaj. Znači da Drina rijeka nije rijeka koja nas razdvaja, naprotiv koja nas spaja.
Pratite radio magazin posvećen euroatlantskim integracijama, ali i uspješnim mladim ljudima koji su prije političara svojih zemalja otvorili vrata Evropske unije.
Mladi i evropske integracije.
U nastavku predstavljamo izuzetno uspješnog 20-godišnjeg Tuzlaka Kemala Neđibovića, koji je student druge godine odsjeka međunarodni odnosi Univerziteta Burč u Sarajevu. U septembru prošle godine u konkurenciji od 800 studenata iz 103 zemlje svijeta izabran je među 35 onih koji su otišli na svjetsko takmičenje u poduzetništvu. Sada se našao među 15 najuspješnijih mladih ljudi Europe koji će učestvovati u omladinskom forumu u maju u Strasburu. Portret Kemala Neđibovića donosi Maja Nikolić.
Ravnopravno u izaslanstvu 15 najboljih mladih ljudi stajaće i Kemal na najvećem Europskom forumu za mlade u Strasburu. Među 6000 mladih ljudi s posebnom će se pažnjom govoriti tako po prvi put o Bosni i Hercegovini.
Zaista jedan od najvećih događaja na kojem sam ikad prisustvovao. Prisustvovat će preko 6000 mladih ljudi iz cijele Europe na dva dana intenzivnog programa. Zaista ovo je nešto što se može mjeriti sa najvećim događajima poput olimpijskih igara, pa tako možemo reći da su ovo olimpijske igre u društvenim naukama i u onom što mladi ljudi treba u ovom trenutku da zapravo osjeti, a to je neki pozitivan, pa možemo kazati, socioekonomski procvat kada su mladi ljudi Europe u pitanju. Ovo je fantastična prilika da se na ovoj listi našao i neko iz Bosne i Hercegovine, tako da ću imati priliku da se zajedno sa ostalim mladim ljudima iz Europe obratim članovima Evropskog parlamenta, u kojem će se svakako održati sve te radionice i svi ti susreti. Imaćemo priliku poznati se i sa članovima Evropskog parlamenta i nekih određenih evropskih agencija.
Kemal Nedžibović vjeruje da put prema zvijezdama, odnosno životnim ciljevima, je zagarantiran kada čovjek vjeruje u ono što radi. Kaže da ga je vijest o ovom priznanju, da je među 15 najboljih u Europi, jako obradovala.
Ja kažem, možda nisam najuspješniji, ali sam, vjerujem, jedan od onih koji je zaista sa svim srcem i sa svim žarom radio na nekim konkretnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Već 12 godina evo, aktivan sam u vladnom sektoru na raznim projektima i evo, na početku mog akademskog obrazovanja na Bučnom univerzitetu u Sarajevu nosila sam zaista najvećih studentskih projekata i inicijativa kada je u pitanju domaća proizvodnja, kada su u pitanju mladi ljudi, mladi ambasadori naše države. Moramo govoriti o tome kako mladim ljudima treba dati priliku, treba dati šansu da pokažu zašto su oni zapravo sposobni, za kakav biser oni zapravo vrijede kao mladi Bosni i Hercegovine.
Prošle godine dok je boravio u Europskom parlamentu, Kemal se uvjerio u značaj europskih fondova na koje mladi ljudi mogu aplicirati i mijenjati trenutačno stanje u Bosni i Hercegovini. Smatra da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini sada već imaju odgovornost napraviti promjene ovdje i uvesti ovu zemlju u europsku obitelj.
Prošle godine imao sam priliku biti na takmičenju pod nazivom EUIT, specijalnog predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, i nakon debatnih takmičenja imali smo priliku posjetiti Europski parlament i Europsku komisiju u Briselu. Tom prilikom sastali smo se sa predstavnicima Europskog parlamenta i Europske komisije i uputili smo im zaista najveću moguću energiju kada su mladi ljudi Bosne i Hercegovine u pitanju i izrazili zapravo želju da konkretno zajedno s njima radimo na procesu napretka Bosne i Hercegovine. Jedini odgovor koji smo dobili da će Evropska unija zaista ulagati u mlade kroz njihove programe poput programa Erasmus Plus, koji omogućava zaista veliku mobilnost mladih ljudi. Evropski parlament i Evropska unija zvanično će raditi sa predstavnicima koji ih odaberu naši narodi, tako da u tom pogledu mi moramo ojačati mlade ljude kada je bavljeni politikom u pitanju, jer samo putem zvančne politike možemo zvančno mijenjati stvari.
Mladi i evropske integracije.
Mlada bosansko-hercegovačka glumica Luna Zimić-Mijović u svojoj desetogodišnjoj karijeri ostvarila je uloge u brojnim evropskim filmovima. Radila je i sa talijanskim oskarovcem Paolom Sorrentinijem, o čemu između ostalog govori u intervju za naš program, u kojem također komentariše uticaj filma na ideju i temeljne vrijednosti Evropske unije, te migracije i odlazak mladih. Razgovarao Ivan Katavić.
Prošlo je 10 godina od vašeg glumačkog debija u filmu Grbavica, od tada do danas ste igrali u brojnim europskim filmovima. Kako je došlo do tih angažmana?
Prvo, ja sam imala veliku sreću što sam počela da glumim sa 13 godina, pogotovo što sam glumila u Grbavicu, koja je jako nagrađivan film, bitan i onako subjektivno i objektivno odličan film, tako da imala sam priliku da me i prije nego što ću ući, ajmo reći, u taj posao, mnogo casting direktora, režisera, kolega glumaca koji isto tako znaju preporučiti su me vidjeli i evo već 10 godina prolazi, nekako sam navikla sam na to da mi to bude posao, ali s druge strane nikad neću to smatrati kao da je posao. Mislim da je to ljepota našeg grada.
Kako je bilo surađivati sa italijanskim oskarovcem Paolom Sorrentinijem, inače se rame uz rame sa glumcima poput Michaela Caina i Jane Fonda?
Super je bilo. Mislim, naravno ima to svoje prednosti u smislu da znaš s kim radiš, da prije nego što odješ na samo snimanje svi ono govore kao budi najbolja što možeš u biti. Mislim, ja svaki put kad radim kogod da je studentski film ili ne znam, oskarovac ili bilo šta, nije bitno koju titulu ima, koju nagradu je osvojio, bitna je priča, bitan je pristup, ljudski prvo koji imamo prema toj osobi, kakav pristup osoba ima prema nama, pogotovo to što se ljudskog tiče.
Koliko filmska umjetnost može utjecati na promoviranje ideja Europske unije kao što su jednakost, ljudska prava i koliko se takve teme provlače kroz europske filmove?
Stalno, kao što možemo vidjeti. Jedne godine, mislim da ono što sam ja primijetila u ovih svojih 10 godina kada sam se počela malo profesionalnije baviti filmom jeste da svake godine imamo neku temu koja se provlači kroz filmove koji završavaju na festivalima. Znači, u biti od evropskog filma danas se traži da bude socijalno aktivan, da priča o društvenim temama, da nekako sukus filma bude ono što o čemu danas ljudi pričaju u tramvaju, u kafani, na poslu i zašto se bore. I to su malo konkretnije teme, znači nisu više toliko generalni filmovi. Što mislim da s jedne strane je dobro, zato što filmovi koji su društveno aktivni, koji pobjede na primjer na festivalu ili dobiju neku jako prestižnu nagradu kao što je na primjer Dan Stanovca dobio na Berlinale Film Festivalu, to znači nažalost i na sreću, ja sam uvijek u opoziciji sama sa sobom, to znači da će ga puno ljudi gledati.
Koliko sam mogao primijetiti, domaći autori se bave i tranzicijom kroz svoje filmove. Evo, što mislite o toj temi?
To je sindrom kolonizacije. Ja evo upravo sad sam u pregovorima, odnosno dogovorima, ni pregovor jedne priče u kojoj bi trebala da glumim jedan njemački film i naravno da mi je lik izbjeglica, zato što mislim, ne naravno zato što sam iz Bosne, nego zato što režiseri s kojima sam dosad radila kad sam pričala na tu temu su primijetili da jako puno znam o tome, zato što od početka moje karijere od Grbavce sam jako puno učila o tome. Znači, opet dolazimo do neke opozicije i to je ono što umjetnost radi, postavlja pitanje. Da li je bolje da se mi pomirimo s tim da smo država u tranziciji, kako će naš život izgledat, borce da bude bolji za našu djecu i u biti ono što svaki čovjek radi u bilo kom vremenu, ili ćemo, hajmo reći, odustat pa ići da tražimo neki bolji život i zanemariti sve ono što nosimo sa sobom. A znamo duboko u sebi da to nikad nećemo uspjeti.
Mnogi mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Koliko mladi čovjek može uopće uspjeti u ovoj zemlji i kako mlade zadržati?
Mislim da mi suviše lično shvatamo kao država. Mislim, država ne postoji, mi smo država. Mi smo ljudi koji rade i koji su opet ta vrsta neke košnice. Suviše lično shvatamo kada neko ode, kad mladi odlaze. U biti treba samo da malo, što moj tata kaže, da otvorimo oči, da otvorimo mozak i da vidimo da iz svake države mladi odlaze. I da se to već dešava decenijama. Da nije da ljudi idu u potragu za boljim životom zato što im ovdje nije dobro. Nego jednostavno idu da traže novi bolji život, neki drugi mentalitet. Tu opet dolazimo do kolonizacije, do drugčijeg mentaliteta koji te drugačije shvata i onda ti sam sebe malo, ja vjerujem, ozbiljnije shvataš, tako je i sa mnom. A kako zadržati mlade? Ja mislim, nikako. Evo, to zavisi od roditelja, zavisi od tog mikrokosmosa iz kog dolaziš, iz svoje porodice, zavisi od financijske situacije. Neki bi i otišli, a ne mogu. A evo, ja sam, na primjer, išla. Ja sam stalno išla i ja ću uvijek da idem. Ali vjerujem da nikad neću moći odavde da odem. Ja nikad neću otići.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.